Elkeen van ons was al op 'n begrafnis van iemand wat vir ons baie dierbaar was. Dit is gewoonlik oomblikke van waaroms. Die antieke beskawings het ontsettend baie oor mense se toestand in die dood geskryf. Wat dink u gebeur met iemand wanneer hy sterf? Nou om dit te verstaan moet ons eers vaststel op watter voorwaardes lewe aan die mens oorspronklik gegee is. Genesis 2 vers 16 en 17. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou was hierdie geskenk van lewe voorwaardelik of onvoorwaardelik? Wel, dis duidelik, dit was voorwaardelik. Het hulle die voorwaarde nagekom? Nee. Hoeveel van die mens sou sterf? Die Hebreeuse woord ata dui op die mens in sy totaliteit. Waarom dink jy die Here 'n verbod op die eet van die vrugte van een spesifieke boom geplaas? Omdat liefde en karakter nie sonder keuses kan ontwikkel nie. Nog 'n vraag. Het God die vonnis van die doodstraf gekanselleer? Nee, kom ons lees dit. Genesis 3:19. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Die Here praat hier met die mens in sy totaliteit. Adam beteken mensheid. Toe ons verteenwoordiger sondig, het ons almal gesondig. Paulus verduidelik hierdie konsep van korporatiewe identiteit as volg, Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die Griekse leksikon sê dood beteken om sonder lewe te wees. Die verklarende Afrikaanse woordeboek sê, dood beteken die einde van die lewe. Die leen van die duivel aan Eva, jy sal nie sterf nie, word tans deur beide die oosterse godsdienste as ook die Christelike kerk geglo en verkondig. Dis skokkend. Kom ons lees aangaande hierdie eerste leen. Genesis 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Kyk net hoe subtiel tree die duivel op. Is dit so? Kom ons luister wat Eva geantwoord het. Genesis 3 vers 2 en 3. En die vrou antwoord die slang, van al die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Glooi wat God gesê het? Kom ons lees nou wat die duivel vir Eva gelieg het. Vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Die duivel was so suksesvol met die bemarking van hierdie leen, dat bykans die hele wêreld dit vandag nog glo. En hierdie leen dat die mens onsterflik is, het na 'n tweede ene gelei. Want as die mens onsterflik is, is dit onmoontlik vir God om hierdie onsterflike mens in die helse vuur te vernietig. Derhalwe sal die mens deur die ewigheid gemartel moet word. Die Bybel leer ons dat as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid, die geskenk van die ewige lewe verlore geraak het. En dis baie moeilik vir die mens om dit te aanvaar en die duivel byt dit uit. Die Bybel leer dat as gevolg van Adam en ons eie sonde ons die ewige lewe verloor het. Nou hoe kan 'n mens weer hierdie gawe van die ewige lewe terugkry? In Johannes 5 vers 11 en 12. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Is die verkryging van die ewige lewe voorwaardelik of onvoorwaardelik? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Voorwaardelik of onvoorwaardelik. Johannes 6 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Is hier 'n voorwaarde? Ja. Wat is die voorwaarde vir lewe? Die assimilasie van die vlees en bloed van Jesus. Met ander woorde, geloof in Jesus as my enigste hoop op die ewige lewe. En wanneer sal ek die gawe van die ewige lewe ontvang? Eers by die opstanding. 1 Korinte 15 vers 22 en 23. Want soos hulle almal in Adam sterwe, soos hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. In die eerste Adam is ons almal verlore, maar dank God in die tweede Adam is ons almal gered. Die dag wanneer Jesus op die wolke kom, ontvang ons die ewige lewe. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Wanneer ontvang ons die onsterflikheid wat Jesus beloof het? Met sy wederkoms. Dis baie duidelik, is dit nie? Een mens gaan die hemel toe of hel toe by sy sterwe nie. Eers by die wederkoms bring Jesus sy loon. Johannes 6, 39 en 40. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar het opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Het hy die voorwaarde gesien? As Adam en Eva Jesus as hulle persoonlike saligmaker aangeneem het, word hulle tydens Jesus' wederkoms opgewek. In die tussentijd slaap hulle die slaap van die eerste dood en wag vir die lewegewer om hulle te kom opwek. Wanneer iemand nou doodgaan, soos ek genoem het, gaan hy nie dadelik hemel toe of hel toe nie. Kom ons lees 'n paar tekste wat vir ons sê dat die ontslapenis nie voor ons by Jesus gaan uitkom nie. 1 Tessalonisense 4 15 tot 17. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Tydens begrafnisse word daar gewoonlik van die mense onsterflike siel gepraat. Is dit korrek? Nee. Luister wat sê die Bybel. 1 Timoteus 6 vers 15 en 16. Die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit. Wat impliseer dit wanneer ek sê dat ek onsterflikheid besit? Het is te vreeslik om eers daaraan te dink. Die woord siel kom 1747 keer in die Bybel voor en deurgaans word dit aan sterflikheid gekoppel. Een tekst bijvoorbeeld sê, Esegiël 18 vers 4, die siel wat sondig, die moet sterwe. En hoeveel van ons het gesondig? Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbrekel aan die heerlikheid van God. Ons CV lyk nie goed nie. Ons hoop op die ewige lewe is net by Jesus. Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Nou is die mens toegerus met 'n ewige, bewuste, onsterflike siel. Die priesters by die Grand Palace in Bangkok, waar ek besoek het, sê ja. En wanneer jy te sterwe kom, so leer hulle, verlaat die sogenaamde onsterflike siel jou liggaam. En dan reïnkarneer jy weer en weer en weer. Miskien in 'n slang of in iets anders. Maar dis nie net hier waar die egos van die leuen van die duiwel gehoor word nie. By begrafnisse hoor jy dat die onsterflike siel van die ontslapene nou by Jesus is. Baie male word daar vertel dat die oorledene op die dierbares afkyk. Die geskiedenis leer vir ons dat die heidense leerstelling van die onsterflikheid van die siel tydens die 5de Lateraanse konsilie van 1513 deur Paus Leo die 10de 'n leerstelling van die Christelike kerk gemaak is. Die heidense konsep van die onsterflikheid van die siel, soos deur Sokrates en Plato verkondig is, het 'n ereplek in die Christelike kerk gekry. Hoe tragies! Kom ons lees die Bybelse definisie van 'n siel. Genesis 2:7. Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So die mens dan 'n lewende siel geword. Besit die mens 'n siel of is hy 'n siel? Hierdie teks sê hy word eers 'n siel nadat God die asem van die lewe in hom geblaas het. Job verduidelik asem van die lewe as volg. Hoofstuk 27:3. Want my asem is nog heeltemal in my en die lewensasem van God is in my neus. 'N Ander naam vir lewensasem van God is ons gewone asemhaling. Adam het nie 'n siel ontvang nie, hy het lewe ontvang. Hy het begin asemhaal, soos ek en jy dit op hierdie oomblik doen. Die oomblik as ons ophou asemhaal, sterf ons. Besef jy hoe kortstondig die lewe van 'n mens is? Ons moet baie nader aan die Here leef as wat tans die geval is. Jy kyk hier na 'n klompie sardientjies wat op die Natalse suidkus uitgespoel het. Weet jy wat noem die Bybel visse? Siele. In die Afrikaanse Bybel word siele as lewende wesens vertaal. Die Hebreeuse woord is nefesh, chahiya. Genesis 1:20 en God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, siele, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. Die visse en die voëls word albei nefesh genoem. Kom ons hoor wat Genesis 1:24 van al die ander diere sê. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. Wat dink jy is die Hebreeuse woord vir lewende wesens? Nefesh. Al die diere, al die lewende wesens, is almal lewende siele per definisie. Waarom? Omdat hulle 'n kombinasie van liggaam plus lewe is. Diere en mense het nie siele nie. Hulle is siele. Wat gebeur met 'n dier as hy vrek? Is daar 'n verskil tussen die wyse waarop die dier vrek en die wyse waarop 'n mens te sterwe kom? Die Bybel praat. Prediker 3:19. Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere. Hulle het een en dieselfde lot. Soos die een sterwe, so sterwe die ander. En hulle het almal dieselfde asem en 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie. Want alles is te vergeefs. Alles gaan na een plek toe. Alles is uit die stof en alles keer na die stof terug. Is hierdie teks vir die duidelik? Net soos wat 'n dier asem uitblaas en sterf, net so doen die mens ook. Wat het met hierdie kameelperd gebeur toe die leeu hom begin verskeur het? Hy het opgehou asemhaal en gevrek. Sy asem is uit, en sy liggaam is terug stof toe. Salomo vra vers 21. Wie bespeer dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe en dat die asem van die veediere neerdal ondertoe in die aarde? Nergens in die Bybel lees ons dat daar iets soos 'n onsterflike siel voortleef nadat die mens gesterf het nie. Met verwysing na die sondvloed sê Genesis 7 vers 21 vir ons, en alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe, die voëls en die vee en die wilde diere, en al die gediertes wat op die aarde wemel, en al die mense. Vers 22, alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. Mens en dier het tydens die sondvloed in hulle totaliteit omgekom en gesterf. Jy mag miskien die vraag vra, is daar dan geen verskil tussen 'n mens en 'n dier nie? Ja, daar is. Die mens is met 'n verantwoordelikheidssin geskep, die dier nie. Vir die mens wag daar 'n oordeel en 'n opstanding, vir die dier nie. Hebreërs 9 vers 27. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Kom ons lees in Genesis 3:19 wat er twee dinge met 'n mens gebeur wanneer hy sterf. Want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Dis waarneembaar. Prediker 12 vers 7 sê vir ons wat met die lewensasem die gees van die mens gebeur wanneer hy sterf. En die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Die Hebreëse woord vir gees wat na God terugkeer is ruach en kom 377 keer in die Ou Testament voor. Dit beteken asem of wind en kan nie afsonderlik van die liggaam funksioneer of bestaan nie. Hierdie sogenaamde gees wat na God terugkeer is die lewensbeginsel wat hy aan beide mens en dier by geboorte gee. Dieselfde woord ruach wat in Prediker 12 vers 7 as gees vertaal word, word in Prediker 3 vers 19 as asem vertaal. Kom ons lees nog 'n paar Bybeltekste wat hierdie gebeurtenis by die sterwe van 'n mens verduidelik. Psalm 104 vers 29. U verberg u aangesig, hulle word verskrik, en neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hulle stof. Wat verlaat die mens by sterwe? Sy asem of siel. Die populaire platoniese siening sê dat 'n mens voortleef nadat jy gesterf het. Spiritisme sê dat jy met die oorledenes kan kontak maak en hulle met jou. Maar kom ons vra die Bybel of die mens die een of ander soort bewustheid het wanneer hy dood is. Psalm 146 vers 4. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. As jy nog oor see wil reis, voer jou planne nou uit. Die teks sê dat die dag wanneer jy sterf, is dit met jou planne gedaan. Selfs astrale reise is dan taboe. Prediker 9 vers 10. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doodryk waar jy heen gaan nie. Prediker 9 vers 5. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. Dis ook maar gelukkig. Hoe ongelukkig sou die dooies nie wees as hulle moet weet van ons ellende net aanskou nie. Job 7, 8 tot 10. Die oog van hom wat my sien, sal my nie meer aanskou nie. U oog is op my, en ek is daar nie. Die wolk verdwyn en gaan heen, so kom hy nie weer op, wat na die doodryk neerdaal nie. Hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie, en sy plek sal hom nie meer ken nie. Wanneer 'n afgestorwe dierbare in jou huis verskyn en met jou praat, moet jy weet dis die duivel wat jou mislei. Wanneer jy 'n motor koop of verkoop, ervaar jy emosies. Wat gebeur met ons emosies wanneer ons tot sterwe kom? Prediker 9 vers 6. Hulle liefde sowel as hulle haat, Ook hulle naijver het lang al verdwyn en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Wat gebeur met die emosies van vreugde om die Here te loof wanneer ons sterf? Sal jy die Here na jou dood in die hemel gaan prys? Psalm 115:17. Die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Net nadat Hizkia die waterkanaal in Jerusalem laat grawe het, sou hy aan 'n terminale siekte sterwe, maar die Here het hom genadiglik genees. Luister wat skryf hy. Jesaja 38 vers 18. Want die doodryk sal u nie loof nie, die dood u nie prys nie, die wat in die kuil neerdaal, sal op die trou nie hoop nie. Die klompie toeriste wat u hier sien, het 'n besoek afgelê by Lazarus se graf van Betanië. Dis hier waar Jesus 'n baie goeie definisie van die mense toestand in die dood gegee het. Kom ons lees dit. Johannes 11 vers 11 en 14. Lazarus ons vriend slaap. Lazarus is dood. As jou kind in die slaap raak, weet jy dat hy of sy na 'n ruk weer gaan wakker word. En het maak nie saak hoe lank 'n mens slaap nie, 'n minuut of 8 uur, dit voel maar ewe lank. En net so sê Jesus is die dood, jy slaap sonder om te weet hoe lank jy in die dood geslaap het. En die dag wanneer hy kom, maak hy jou wakker om vir altyd by hom te wees. Maar 'n man sterwe en is magteloos. Ja, mens blaas die asem uit en waar is hy? So lê mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemel nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Hoe lank sal die mens in die dood voortslaap? Tot die hemel nie meer daar is nie, met ander woorde, tot Jesus kom. Job 14 vers 13 tot 15. Ach, as jy my maar in die doodryk wou wegsteek, my wou verberg totdat die toren bedaar het, my bepaalde tyd wou stel en dan aan my wou dink. As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe, dan sou ek hoop al die dae van my stryd, totdat my aflossing kom. U sou roep en ek sou u antwoord, na die maaksel van die hande sou u verlang. Binnekort gaan hy sy getroue, gehoorsame kinders roep om vir ewig wakker te word. Wat 'n heerlike vooruitsig. Johannes 5:28 en 29. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. In Jerusalem kan die toerist koning Dawid se graf besoek. Wat het met hom gebeur toe hy gesterf het? Handelinge 2:34 sê, want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie. Wat dink jy dan met hom gebeur toe hy gesterf het? Handelinge 13:36 sê vir ons, hy het ontslaap, hy is by sy vaders weggelê en hy het verderwing gesien. Dawid het saam met al die ander konings van Juda in sy totaliteit gesterf. Vir hoe lang kan hy in die graf bly lê? Hy sê vir ons in Psalm 17 vers 15, maar ek sal die aangesig in geregtigheid aanskou, ek sal versadig word met die beeld as ek wakker word. Wanneer gaan Dawid wakker word? Wanneer Jesus se glansbeeld ten sy wederkoms in die lig gaan verskyn. Saam met baie ander sondaars wat in geloof in Jesus gesterf het, sal Dawid ook uit die slaap van die dood wakker word en met die beeld van Jesus versadig word. Jesaja 26 vers 19. Die dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want die dou is 'n dou van die lig en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. Die nuwe vertaling sê, die aarde sal hulle, wat lank al gesterf het, lewend teruggee. Terwyl ek na hierdie grafte in Jerusalem kyk, dink ek aan wat die profeet Jesaja met die oog op die wederkoms geskryf het. Jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou. Kom ons herhaal die vraag. Wat is die poort tot die ewige lewe? Johannes 3 vers 16 antwoord, Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 10 vers 10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Johannes 6 vers 44 Niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek sluit met hierdie pragtige belofte, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12 Wanneer ek Jesus aangeneem het as my enigste hoop op verlossing, ontvang ek die belofte van die ewige lewe. Dit is soos 'n vooruitgedateerde tjek wat by die wederkoms gaan uitbetaal. My vriend, het jy al hierdie tjek by Jesus gekry? Indien nie, kry dit op hierdie oomblik. Kom ons leef elke dag asof dit ons laaste dag op aarde is. En sou dit wees dat ons sterf, mag dit wees dat wanneer Jesus kom, ons sal opstaan om vir ewig saam met hom te leef.
Ek nooi om saam met my stil te word voor ons Vader. Liefdevolle Vader, dankie dat daar vir ons troos lê in u waarheid. Dankie dat Jesus die dood oorwin het, dat ons vir ewig mag lewe. Hou ons getrou tot op die laaste dag, in Jesus naam. Amen.